Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragii mei, de Cel ce a făcut cerurile și pământul. Vă urează și astăzi Daniel Briciu la o nouă întâlnire pe calea undelor și prin internet cu emisiunea Graiul Martirilor. Preiubiților, suntem în ajunul marii sărbători creștine și anume învierea lui Iisus dintre cei morți și m-am gândit că ar fi potrivit să vă vorbesc astăzi despre Domnul Iisus Hristos însuși. Știm cu toții, sau ar trebui să știm, că scopul sărbătorii nu este de a mânca și de a bea, nu este de a tăia mielul tradițional, ci de a ne aminti de suferințele și moartea lui Iisus ca simbol suprem al iubirii lui Dumnezeu față de noi. Dacă în alte emisiuni m-am ocupat de cei care au murit pentru credința lor în Hristos, în emisiunea de astăzi vreau să vorbesc în mod exclusiv despre Cel ce i-a inspirat pe toți aceștia, despre Cel ce i-a întărit pe toți aceștia, despre Cel ce a fost modelul și exemplul tuturor martirilor de mai târziu. Vor fi difuzate filme creștine zilele acestea. Bisericile vor transmite mesaje despre înviere. Unii le vor primi, alții le vor uita repede cu gândul la bucatele și băutura de pe mese. Ferice va fi însă de cei ce vor lua aminte la mesajul învierii și se vor împăca cu Tatăl prin jertfa Sfântului Miel Pascal. Ascultăm acum, dragii mei, un mesaj muzical pe această temă, după care ne vom întoarce pentru a ne aminti împreună despre câteva secvențe, despre câteva aspecte din grelele suferințe, din teribila moarte pe cruce a Domnului Iisus. Rămâneți, vă rog, aproape!
Iubirea înseamnă jertfă și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul iubit. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Iubirea adevărată te învață cum să dăruiești, chiar dacă până acum într-una ai vrut doar să primești. Iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să ți-o dai. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit, pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta. Nu înțelegi, pentru tine el s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit, atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit, pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta.
Doar câteva versete doresc să citez pentru dumneavoastră din Cartea Sfântă, în care să privim și să înțelegem ce s-a petrecut, ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos în acele ultime zile ale Lui în trup. Iată ce spunea Evanghelistul Matei în capitolul 27, începând cu versetul 27. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mână. Apoi îngenuncheau înaintea lui și își băteau joc de el și ziceau: „Plecăciune, împăratul iudeilor!” Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți.” Apoi au șezut jos și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Iisus, împăratul iudeilor.” Amin. Tată binecuvântat, Părinte al dragostei eterne, în fața Ta din nou stăm în această zi, Doamne, și vrem să ne amintim, da, vrem să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat atunci, în urmă cu 2000 de ani, pentru că ce s-a întâmplat atunci a fost un răspuns al iubirii Tale față de noi, cei de astăzi. Tată din ceruri, Te rugăm în numele Domnului Iisus, ajută-ne să înțelegem mai mult decât oricând în zile ca acestea, să înțelegem jertfa supremă a Fiului Tău, să înțelegem iubirea Ta fără margini față de noi și în felul acesta să ne ajuți, O Doamne, să răspundem la fel iubirii Tale, să răspundem cu ascultare față de Tine pentru a căpăta mântuirea, cea pe care ne-ai trimis-o prin Domnul Iisus Hristos. În numele Lui, Tată, în numele Lui, ne plecăm ființele în fața Ta și îți mulțumim că a fost o zi în care ai murit pentru noi, dar îți mulțumim și pentru faptul că a fost o zi în care ai înviat pentru noi și împreună cu Tine știm că și noi vom fi vii în vecii vecilor. De aceea, preaiubitule Tată, în numele Lui Iisus, primește toată mulțumirea, toată gloria și toată slava din partea noastră, din partea celor care eram doar o mână de țărână, dar prin El am ajuns să fim moștenitori ai împărăției cerești. Preaiubitule Părinte, îți mulțumesc, Te laud și Te onorez astăzi și în vecii vecilor. Amin. Trăim o vreme când cuvintele Domnului Iisus, spuse odată ucenicilor, sunt atât de reale, atât de adevărate și pentru noi. Vorbind despre fariseii de atunci și despre fățărnicia lor vădită, Domnul a spus, Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 3: „Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac.” Dragii mei, nu știu când a mai fost cuvântul lui Dumnezeu atât de cunoscut ca și astăzi. Probabil niciodată. Și totuși, nu știu când a fost nesocotit acest cuvânt al lui Dumnezeu ca astăzi. Tot niciodată. Oare de ce? De ce acele cuvinte aspre spuse de Domnul în dreptul fariseilor ni se aplică și nouă? Pentru că am ajuns și noi să ne lăudăm cu religia noastră ca și ei, dar faptele le-am abandonat și trăirea creștină lipsește. Sunt așa de mulți lideri religioși astăzi care nu se mai fac pilde turmei, cum spunea apostolul Petru, iar oile fac ce face păstorul, merg unde merge păstorul și se hrănesc cu ce se hrănește păstorul. Și nu-i de mirare că multe biserici se ofilesc ca și un buchet de flori lăsat fără apă. Dar nu tot la fel a fost Domnul Iisus, prea iubiților. El a spus despre sine: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Iar în Evanghelia după Ioan, el a mai spus: Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Iată în sfârșit pe cineva care spune: Priviți la mine, faceți ca mine. Iată în sfârșit un model de viețuire sfântă. Domnul Iisus știa că drumul bisericii sale spre împărăția lui Dumnezeu avea să treacă printre spinii persecuției, prin valea umbrei morții. Știa Domnul că în momente de felul acela, credincioșii aveau nevoie de un sprijin solid, de o motivație puternică de a rămâne în picioare, și care alta putea fi decât aceea că Domnul lor a trecut prin cele mai mari suferințe, prin cea mai crudă, prin cea mai teribilă moarte, și totuși a fost biruitor. Și urmându-i pilda, milioane de martiri au călcat pe urmele lui, încurajați de exemplul lui, întăriți de puterea lui. În predica de pe munte îi învăța pe oameni să întoarcă și celălalt obraz atunci când sunt loviți pe nedrept, și nu după multă vreme a dovedit ceea ce a spus cu viața sa. Când soldații îl loveau, nevinovat fiind, când preoții îl scuipau și îi smulgeau firele de păr din barbă, Iisus putea să cheme legiuni de îngeri și să-i spulbere într-o clipă, să-i măture până la celălalt capăt de univers, dar n-a făcut-o. Dimpotrivă, a întors și celălalt obraz, așa cum învățase cândva pe alții. Le spusese apoi celor de pe munte să meargă 2 mile atunci când sunt solicitați să meargă 1 milă, și din nou a venit vremea când el însuși a trebuit să dovedească practic temeinicia învățăturilor pe care le-a dat. Putea să se oprească pe drum, să arunce crucea, pentru că oricum nu era crucea lui. Dar n-a făcut-o, dragii mei. Nu s-a dus doar 1 milă, nici 2, și apoi să abandoneze crucea, ci s-a dus până la capăt, până la Golgota. A învățat apoi pe cei adunați pe munte că trebuie să ierte pe cei care le greșesc, că trebuie să se roage pentru vrăjmașii lor. Și asta a făcut mai târziu și Domnul Iisus. De pe crucea de durere, în chinuri de nedescris, cu buzele arse de sete, Iisus a rostit aceste cuvinte: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Iisus îi iertase de mult, dar acum mijlocea pentru ei înaintea Tatălui. Acolo, la poala crucii, era un sutaș roman, unul care văzuse la rândul lui mii de execuții de felul acesta. Pe un astfel de om era greu să-l impresionezi. Moartea, pur și simplu, făcea parte din viața lui de ostaș. Și totuși, un om ca el, un om dur, dar un om păcătos, un netăiat împrejur, când a văzut suferința lui Iisus și a auzit cuvintele lui pline de dragoste pe care le-a rostit, acest sutaș a afirmat: Cu adevărat, acest om a fost neprihănit. Interesant, un om idolatru, căci Roma avea o mulțime de zei, un ucigaș profesionist, un necredincios, înțelegea că Iisus a fost neprihănit, pe când cei ce pretindeau că sunt slujitorii lui Dumnezeu, preoții cei mari, cărturarii și fariseii, nu vedeau în el decât un blasfemiator vrednic de moarte. Și să mai spună cineva că religia nu orbește oamenii. Soldații romani l-au crucificat, e adevărat, dragii mei, dar a fost dat la moarte în numele religiei de religioșii vremii de atunci. Am rămas mirat când am citit o carte despre martiri, iar primul exemplu oferit de autor era chiar Domnul Isus. M-am gândit inițial că este o greșeală. Cum? Domnul Isus martir? Mi-am dat seama că, de fapt, el a fost primul martir din istoria creștinismului, Hristos însuși. El a venit cu o misiune sfântă din partea Tatălui, cu un plan de mântuire pentru păcătoși și oamenii de atunci l-au răstignit nevinovat. El poate fi numit, dacă vreți, martirul martirilor sau cel mai mare dintre toți martirii din toate vremurile. Și aceasta atât datorită cauzei pentru care a murit, cât și modului în care a murit. Aud pe unii adesea spunând, dacă am fi trăit noi în vremea aceea, noi nu l-am fi răstignit, noi am fi înțeles că el este Mesia și l-am fi primit cum se cuvine. Oare, întreb eu, oare să fi fost noi în locul evreilor, l-am fi primit altfel? Sau să pun o altă întrebare? Dacă Domnul Iisus n-ar fi venit atunci, ci ar fi venit astăzi, oare cum l-am primit noi? Mă îndoiesc, dragii mei, mă îndoiesc că noi l-am fi primit. Priviți la multitudinea de confesiuni creștine. Priviți la felul în care ne-am împărțit în tabere și spunem toți, Hristos este la noi, Hristos este cu noi, în biserica noastră. După cum astăzi religia ne orbește și nu ne lasă să vedem că Hristos este unul, că biserica este una, că un singur loc va fi în cer pentru toți credincioșii adevărați, să știți, prea iubiților, că tot la fel a fost și atunci, pe vremea Domnului Iisus. Farisei, saducheii, irodiani, esenieni, cărturari și zeloți, fiecare avea propria convingere și propria viziune cu privire la lege și cu privire la Mesia, cel ce avea să vină. Au putut ei trece peste diferențele lor de opinie și să vadă adevărul? Foarte puțini, foarte, foarte puțini, dragii mei. Haideți acum să ne oprim câteva clipe și să medităm, să ne aducem aminte de suferința lui Isus. Am văzut și eu, ca mulți dintre dumneavoastră, filmul Patimile lui Hristos. M-am supărat puțin pe regizorul filmului pentru că mi s-a părut că a insistat prea mult pe momentul în care Isus a fost bătut de soldații romani. 15 minute de bătaie continuă și nu știu câți dintre dumneavoastră ați reușit să vedeți acea scenă până la capăt. Ceva mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce s-a prezentat acolo în acel film a fost foarte puțin în comparație cu ceea ce a suferit în realitate Domnul Isus. Loviturile primite de scumpul Mântuitor au fost mai multe și umilința a fost mult mai mare. Niciun scenarist și niciun regizor din lume nu vor putea înțelege niciodată cât de mare a fost durerea din inima lui Isus. Durerea trupească era relativ ușor de suportat pentru omul durerii și obișnuit cu suferința, cum îl descria Isaia pe Domnul Isus. Mult mai grea pentru el a fost durerea pe care a simțit-o în inimă, durerea refuzului. Venise la ai săi, iar ai săi nu l-au primit. Venise direct de la Tatăl cu un mesaj de iubire, dar cei care spuneau că-l iubesc pe Tatăl, tocmai ei nu l-au primit pe cel ce era din Tatăl, pe cel în care se oglindea Tatăl. Durerea era mare, mare cât nerecunoștința lor. Venise Iisus în lumea noastră cu brațele goale, fără pretenții. Venise și vindecase pe mulți, hrănise și învățase pe mulți, și toate acestea erau acum uitate, iar din inimile din care trebuia să curgă mulțumirea, țâșnea ca un vulcan mânia. În palmele lui Iisus au fost înfipte nemilos piroane, în aceleași palme care au înmulțit pâinile în pustie, în aceleași palme care au mângâiat duios creștetele copiilor aduși la binecuvântare. Apoi, temuții soldați au străpuns cu piroane picioarele Mântuitorului, aceleași picioare care alergau desculțe în susul și josul Galilei, oriunde erau chemate, oriunde era nevoie de ele. Pe fruntea neobosită a lui Iisus, pe capul pe care și-l pleca smerit în lungi rugăciuni, a fost așezată o cunună de spini în batjocură, o cunună de spini care reprezenta coroana autoproclamatului rege. Poetul Costache Ioanid surprinde bine scena aceasta în poezia sa Mâinile tale, pe care a vrea să o recit pentru dumneavoastră în cele ce urmează. Mâinile tale. Mâinile tale, dulce Iisuse, mâinile care din lut ne-au creat, întinse pe lemn se lăsară străpunse. O, mâinile tale, ce totul au dat! Gleznele tale, glezne trudite, pline de colb și de spini și de dor, pe lemnul rușinii au fost țintuite ca dreaptă răsplată a dragostei lor. Fruntea senină ca zările albastre, plină de milă adânc s-a plecat, primind diadema batjocurii noastre, drept cel mai de seamă triumf de împărat. Buzele tale, pe care stătură vorbele sfinte din cer coborând, gustară paharul de fiere și ură și râuri de sânge, lăsară iertând. Inima sfântă, floarea ascunsă, cerul întreg părăsindu-l, veni de o suliță rece să fie străpunsă, adânc vinovată, că atât ne iubi. Dragostea care din tatăl purcede, plânge și astăzi cu același suspin, dar oricare suflet aude și crede, în dragostea sfântă se alină de plin. În partea de deasupra a crucii, Pilat poruncise, tot pe un ton batjocoritor, să se agațe o placă de lemn pe care să se scrie Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Dar fără să știe și fără să vrea, Pilat avea dreptate. Cel de pe cruce era un împărat, dar nu numai al iudeilor, ci al întregului univers. Cartea Apocalipsa ne-l descrie pe Iisus ca domn al domnilor și împărat al împăraților. Din nou, fără să știe, dar de această dată cu voia lui, Pilat răstignea adevărul. Ce este adevărul? L-a întrebat Pilat pe Iisus, dar el a tăcut. Dacă adevărul sta în fața lui și nu putea să-l vadă, atunci n-avea niciun rost să-i vorbească despre adevăr. Biblia ne mai spune apoi că mesajul atârnat la porunca lui Pilat deasupra capului Domnului Iisus a fost scris în trei limbi, în greacă, în latină și în evreiește. Din nou, Pilat prorocea fără să știe. Venit la ei săi, dar neprimit de ei, Iisus și-a îndreptat atenția înspre neamuri, înspre neevrei. Grecii și romanii erau priviți ca necurați de evreii de rând, dar tocmai în ținuturile lor a fost propovăduită prima dată Evanghelia Mântuirii și de acolo apoi până la marginile pământului. Astăzi vestea bună a fost dusă în mii de limbi și dialecte, la zeci de neamuri, de popoare și de triburi. Astăzi nu numai în limba latină este scris Rex Iudaorum, ci și în limba română, regele iudeilor. Și ce har glorios este acesta pentru poporul nostru! Dar să nu ne îndepărtăm de cruce, să mai zăbovim puțin la umbra ei. Dragii mei, ca și când rușinea și ocara aruncate asupra lui Iisus n-ar fi fost destul de mari, preoții au cerut romanilor ca Iisus să fie așezat între doi tâlhari. Ultimii ani, Iisus și petrecuse printre cei mai de jos oameni, printre cei mai săraci, printre cei mai bolnavi, printre cei mai păcătoși, iar finalul vieții lui nu făcea excepție. Tot în chip profetic și tot fără să știe, preoții ni-l prezintă pe Iisus așa cum a fost, lângă cei de jos, alături de cei căzuți și desconsiderați. Ei nu știau, ei nu puteau pricepe că pentru Domnul Iisus era o onoare să moară între doi tâlhari, între doi nemântuiți. El nu venise în lume pentru ca lumea să-i admire reputația, ci venise să salveze păcătoșii de la iad. Și numai bine, preoții i-au dat lui Iisus materie primă pentru evanghelizare, chiar și acolo, în ultimele lui clipe de viață. Interesant lucru este că, fără a-i predica nimic despre împărăția lui Dumnezeu, unul dintre tâlhari se simte atras de ea și îl roagă pe Iisus să-l mântuiască. Dragii mei, nu-i nicio predică mai frumoasă și mai eficientă decât o trăire curată, în lumină și în adevăr. Tâlharul de la dreapta auzise pe Iisus rostind: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, și s-a gândit: dacă acest Dumnezeu este atât de bun încât poate să ierte pe toți aceștia, înseamnă că El mă poate ierta și pe mine. Înțelept, cu o clipă înainte de a fi prea târziu, i-a vorbit lui Iisus, i-a cerut să-L lase și pe El în glorioasa împărăție și Domnul abia a așteptat să-L ierte și să-L primească. Încerc să-mi imaginez o scenă din paradis. Încerc să mă gândesc la momentul glorios al întoarcerii lui Iisus la Tatăl, când a pășit pe poarta de diamant, iar sufletul celui care a fost cândva tâlhar îl urma îndeaproape. Probabil că îngerii s-au întrebat: Bine, Doamne, dar acesta-i tot rodul suferințelor Tale de pe pământ, în urma celor 3 ani și jumătate de misiune, acesta-i tot rodul Tău? Doar un suflet de tâlhar? Nu, a răspuns Domnul Iisus, acesta-i primul meu rod. În curând, mii și milioane vor călca pe urmele mele. Și așa a fost și așa încă este. Primul a fost tâlharul, iar după el au urmat alți tâlhari. Și dacă-mi permiteți, dintr-un anume punct de vedere, cred că toți cei salvați de Iisus au fost tâlhari, și eu și dumneavoastră. Ori de câte ori am gândit rău la adresa aproapelui, l-am ucis în inima noastră. Ori de câte ori am poftit bunul aproapelui nostru, este ca și cum l-am fi furat. Așa ne învață Scriptura. Deci toți am fost, într-un fel sau într-altul, niște tâlhari mântuiți prin har, asemeni celui de la dreapta crucii Domnului Iisus. Dragii mei, în loc de alte comentarii la subiectul zilei, aș vrea să mai recit o dată pentru dumneavoastră, de această dată poezia Tâlharul, scrisă de același Costache Ioanid. Este o poezie inspirată direct de Duhul Sfânt, veți vedea, care face mai mult decât o predică. Vă invit să o ascultați. Tâlharul. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum, pe Golgota, Iisus înălța spre cer privirea, dornic pironind văzduhul, până pleoapele-i căzură peste ochii buni, iar Duhul, dezlegat, porni în grabă jos în închisoarea morții, în șeol să frângă în două pentru ai săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată heruvimi cu 4 aripi și cu spada înflăcărată, înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii. Dar deodată, din trompete, dau un lung semnal străjerii. Da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt. Și curând, de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată-i, cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Izbăvit de sub pedeapsă, vine primul om, Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Avraam, iată, Isaac și Iacov smulși din lanțurile grele, Iosif, ca o stea sclipește între 11 stele, Moise, ușurat de greul lespezilor din Horeb, Iosua îi stă la dreapta, iar la stânga e Caleb, Gedeon privind cetatea și oștirea fără număr și Samson lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr, David, fericit să uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce-au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios? E Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spini. E Iisus, cu mâini întinse într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună, larg ca bubuitul lavei, sus acum, voi porți eterne, iată împăratul slavei! Cine-i împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu, când paradisul s-a închis cu un vuiet lin, printre stele, către poartă, vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața subtă. Peste trupul plin de sânge poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? Îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întreabă, iscodind cu ochi severi. Eu? Răspunse încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un păcătos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns prin peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa. Apoi galbenii prădați mi-i luau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori pe-o vale, între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă nicio mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic asfânt. O putere, un balaur îmi da brânci să beau, să prad. Vai, destul, vorbi străjerul. Locul tău e acolo, în iad. Și cu mâna lui întinsă, i-arătă în jos, sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti. Da, acolo, dar ascultă. Înainte de a muri, osândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut, hulit de gloată, un profet murind alături. Ba, mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, ci sub fruntea-i de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privindu-mi fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, Nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus, e aici, în slavă. Tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-acoperi fața hohotind? Sau plângi, străine? Rogu-te, o vorbă numai. Nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă. Domnul îi vorbește în prag. Îl privește lung tâlharul. Pașii înapoi se trag. E Iisus acest arhanghel în veșminte sclipitoare? Părul nu-i al lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, ochii, el e. Și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și-n zdrențe, sunt și-și frânse vorba în dinți. Eu, în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți. Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l, zise: El mi-a fost întâiul rod. Și acum să știe oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, unul singur nu se iartă niciodată, necredința. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc și dumneavoastră ceea ce îmi doresc și mie. Să ajung acolo unde a ajuns tâlharul mântuit, adică în împărăția lui Dumnezeu, alături de scumpul nostru mântuitor Iisus Hristos. Din partea mea și a familiei mele, din partea mea și a colegilor de la Unison, vă doresc să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată împreună cu Cel ce trăiește în vecii vecilor, Hristos a înviat. Amin. Graiul martirilor.